ሰላም ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መፍተል ሓበሬታ ተጉርባን ብዓንዲ ርእሱ ከዓ መደበር ቴሌቭዥን ኤሪሳትን ንእግረ መንገዲ ከመስግን ይፈቱ ክቡራት ሰማዕቲ። ምክንያቱ በዘን ክልተ ማዕከናት ብዙሓት ብምሕላፉ እቲ ብዛዕባ ዝኽሪ መምህር መድሃኔ ሃይለ ኣድሂበ ኣብ ወርሒ መስከረም ስኢለ ብናይ ባዕለይ ተዘክሮ ንድሕሪት ተመሊሰ ንእሸይ እስኪ ዘለኒ ዝኽርስ ንሰማዕተይ ከካፍል ኣለኒ ኢለ ዘሕለፍክዎ ንእሸይ ቁም ነገር ተረኺብዎ መስለኒ። ብዙሓት ሰባት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም መምሃርተይ ዝነበርኩም ፈለጥተይን ኣድነቕቱን ፈለጥቱን ተምሃርኡ ንመድሃኔ ሃይለ ዝነበርኩም ዘበራትዕ ሓሳባትን ንድሕሪት መሊስካና ኣብ ኤሬሳ ተኸታቲልናያ ትብሉኒ ብዙሓት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተጎርባ ርእና እዮም ቢብናያ ዝበልኩምን እውን ብርክት ዝበልኩም ይኹም ክብሪ ይሃብኩም። ኣነ ከዓ ድርብ ሓላፍነት ተሰኪመ ኣለኹ እቲ ካልኦት ተዘክሮታተይ ቀስ ናበልኩ ኣኪበ ንመዓላ ንድሕሪ ዝውዕል ኮይኑ ነቶም ፈተውቱን ኣድነቕቱን ስድራ ቤቱን ብገለ ሸነኹ ዝሃሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብገለ ሸነኹ ከዓ መድሃኔ ሃይለ ወይ መምህር መድሃኔ ሃይለ ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ እዩ ነይሩ ዝብል ስእሊ ኣብ ምትሓስ ቀላስ ተራ ይህሎ ኢለ ይኣምን። እምበኣር መጀመርየ እውን ናይ የማነ ባርያ ደርፊ ናይ ዝኽቡር ኣያና ደርፊ ክውልዕ ፈቲነ ነይረ። እሱ ነው ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣርእስትን ታሪክን ኣለዎ እዩ። ግን ምስ ዘለኒ ግዜ ሎማዓንቲ ከይሰብሐኒ ኣዝየ ሰኪፈ ስለ ዘለኹ መንቀሊ ፅሑፋት መንቀሊ ዝፈለጥካዮ ምዝራብ ምናልባት ኩላትኩም ኣንቢብኩማ ትኮኑ ትኽእልኹም። ዕስክርና ጣልያን ብናፍቆት ሃገርን ቤተሰብን ተሰውአ ህይወት ትብል መፅሓፍ ኣብ ግዜ ደርጊ ንሕና ኣዝና መባእታ ትምህርቲ ኣብ ዝጀመርናሉ ወፅያ ሽዑኡ ኣንብዋ ተባሂልና ብመምሃራናን ብጎረባብትናን ከም በዓል ኣበይ ዓንደ ብርሃን ተወልደ ብርሃን ከም ዘንበብናያ ምስ ዓበኹ እውን ደጋጊመ ከም ብበን ደስ ዝብላ ንመፅሓፍቲ ሓንቲ ንስአ። ግን ሎማዓንቲ ብዛዕባ መፅሓፍ ዘይኮንኩ ዝዛረብ ሲ ኣብቲ መበገሲ ፅሑፈ ኢሎም ዝገለፅዎ እዞም ክቡር ታሪከኛ ሰብኣይ ስለ ዝቐስቀሰኒ እዩ። እሱ ከዓ ሕፅር ኣቢለ ኣብ ምእተው እዛ መፅሓፍ እዚኣ ገሊፀ ዮ ከም ዘለኹ ይብሉ ነዚ በብክፋሉ ከቅርቦ ዘለኒ ታሪክ ሂወተይ ዝሓዘ መፅሓፍቲ ንምምዝጋብ ዘለዓለኒ ተሓደ ሊቅ እንተኾነ ብፅቡቕ ንሱ ተሪፉ ከዓ ብሕማቕ እውን ምፅዋዕ ናይ ግድነት እዩ ዝበሎ ቃል ዳ ይኹን እምበር ብፍላይ ናብዛ መፅሓፍ እዚኣ ተፃሒፉ ንዘሎ ታሪክ ክፅሓፍ ዘበገሰኒ ቅንድስ ከም ዝስዕብ እዩ በሉ። ቅድሚ ሓያሉ ዓመታት ሓደ ናይ ብርዒ ሰብ ዝኾኑ ማለት ጋዜጠኛ ግራዝማች ተስፋይ ኣብርሃ ምስ ከምኦም ምሁራት ሰባት ብዛዕባ ታሪክ ኣልዒሎም ከልዕሉ ከለዉ ደቂ ወፃኢ ናይ ታሪኮም ደረስ እናኾኑ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም ብወታደርነት ዘሕልፎ ውግእን ብምርኮኝነትን ዘሕለፍዎ መግፋዕትን ስቅያትን ዝገልፅ መፅሓፍቶም ከነንብብ ከለኹስ ካብ ደቂ ሃገርና ከምኦም ዝኾኑ ብብዝሒ ናይ ታሪኮም ደረስቲ ብምዃን ዝመዝገብዎ መፅሓፍቲ ብዘይምርካብናን ምንባብናን ከየቕንአና ኣይተረፈን ክብሉ ብዝሰማዕኽዎ እዩ ኢሎም ገሊፆም ነይሮም። ብሓቂ ከዓ ኣነ ግራዝማች ተስፋይ ኣብርሃ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣብ ከባቢ ድዋርባ ዓዲ ገዳ ተደተጋጊ ክቕበር ክኸኑ ሓምሻይ ክፍሊ መንባረ ይዝክር። ምክንያቱ ተኣዝየ ዝፈትዋን ዘንብባን ዝነበርኩ በቲ ሽዑዋን ጋዜጣ ሕብረት ናታ ዋና ኣዳላዊ ከም ምንባሮም ንሓያለ ዓመታት ኣብ ዘመን ጋዜጣ እውን ይፅሕፉ ነይሮም እዮም። እዚ ኣብ ናቶም ተዘክሮይን ታሪኮምን ክገልፁ ሓደ መዓል ተስፋ ገብር። ሕጂ ግን ምስ ክቡር መምህርና መድሃኔ ኣትሒዘ እየ መንቀል ዕላማይ ገይረ የ ዘለኹ። ስለዚ ንመድሃኔ ኣነ ኩሉ ብፅቡቕ እየ ዝዝክሮ ዘይኮንኩስ ታሪክ ክመስል ድሕር ኮይኑ ማለት ኩሉ ከም ዘለዎ ከተቕርቦ ኣለካ እዩ ዝበሃል ክንዲ ዝኽኣልና ከዓ ዋላ ዝሕፍር ዝሕንኽ ነገር ዝፈልጠሉ እኳ ተዘይብለይ እንተ ዝነብር እውን ነይሩ ክግለፅ ኣለዎ እዮም ዝብሉ እቶም ናይ ሰሞያ ናይ ታሪክ እቶም ፕሮፌሽናል ናይ ታሪክ ፀሓፍቲ ከምኡ እዮም ዝብሎ። ዝኾነ ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ናይ ዝኽረይ መንቀሊ ገይሩኒ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ መምህር መድሃኔ መምህር ምንባሩ ብዙሕ ግዜ ስለዘይፀሓፍ ስለዘይዝረብ ንዕኡ ተኸልኪል እየ ግን ኣብ መንጎ መንጎ ገለገለ ተዘክሮታተይ ወስኒ ምባል እዩ እምበኣር ንገለ ካብቶም ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤሪስያት ይኹን ወይ ከዓ ኣብቶ ጎርባ ተኸታቲልኩም ርእቶታትኩም ካብ ዝሃብኩምኒ ገለገለ ሰባት ኤርምያስ ኣብርሃ ካብ ኡጋንዳ፣ ሳምራዊት እዮብ ካብ ሱዳን፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ መምህር ገሬ፣ ኤልሳ ሓይለ ኣብ፣ ፀጋይ ኣዜብ፣ ተስፊት ወዘተ 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 ኩላትኩም ንኩልኹም ገሊፀ ይውድኦኒ ብጣዕሚ ንዓይ ደስ ኢልኒ ተዝሃብኩም ንርእቶታት ዝኾነ ኮይኑ ግን መሊሱ ከዓ ሓላፍነት ኣሰኪሙንሎ ማለት እዩ ቁርፅ ቁርፅ እየ ዘብሎ ዘለኹ ማለት እዩ እምበኣር ተን ክልተ መዓከና ዜና ከዓ ብልቢ ከመስግን ይፈቱ ማለት እዩ ገሊኹም ከዓ ብዛዕባ ፍቅራዊ ሂወቱ ተማሃራይ እናሃለ ከሎ ገለ መልታት ብዙሕ ነገር ትፈልጥ ትኸውን ኢኻ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎምኒ ምክንያቱ ኣነ ደርጊ ክወድቕን ድሕሪኡ ሻዕብያ ምስኣተዉ ናይ ስነ ጥበበኛታትን ናይ ፍሉጣት ሰባትን ናብተን ዝፈትውወን ዝነበሩ ኣጓልት ተለኣኣኻይ እሙን ተለኣኣኻይ ብምንባረይ እዮም መስለኒ እቶም ፈለጥተይ ከምኡ ዝበሉኒ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ክፈቲነ የ ነታ መድሃኔ ዝቀራረባ ዝነበረት ጓል ሰብ ሕጂ ሓዳር ጌራ ኣዶ ቆልዑት ኮይና ዘላ ብዙሕ ግዜ ፅሒፈላ መልሲ ሃበትንን ፈቓደኛ ይኮነት ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ትቐንዲ ዘገድሰና ነቲ ኣርእሰይ እውን ገይረየ ዘለኹ እቲ ሞያ መምህርና እዩ ካሊእ ግዜ ግን ታሪክ ታሪክ ስለ ዝኾነ ከመድላይነቱ ንሳ እውን ልብዕብያ ገለ ነገር ትብለና ትኸውን ተስፋ ገብር እንተዘይኮይኑ ግን ሓደ ግዜ ንነብስሄር ኣብርሃም ባይረ ወይ ድማ ኣዝዩ ህቡብ ድምፃዊ ብዛዕባ እቲ ደርፍታቱን ምስ ታሪክ ሂወቱን ምስ ፍቕራዊ ሂወቱን ኣተሓይዘ ክሓቶ ከለኹ ሓንቲ ውሕልልቲ መንገዲ ነጊርኒ ምክንያቱ ኣብቲ ንእስነት ዕድመ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረስ ሕጂ ሰብ ሓዳር ኮይነን ካሊእ ፅዕንቶ ከይፈጠር ምእንቲ ኣስማተንን ገለገሊኡ ንዝለሎ ዝበለኒ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ታሪክ እውን ክንብል ሓደሓደ ግዜ ምስቲ ዘሎ ክብርታትናን ናይ ነፃነት ገደብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ከም ምዃንና መጠን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣለታዊ ፅዕንቶ ከይገብረለን ብዝብል እውን ዝሃበኒ ምክሪ ኣብ ግምት እትየ ኣለኹ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ካብቶም ብዙሓት ተምሃሮ ናይ ክቡር መምህር መድሃኔ ሃይለ ናይ ኤርምያ ኣብርሃ ኣብ ኡጋንዳ ኮይኑ ብጣዕሚ ልበይ ዝትንክፍ ርእቶ ዝሃበኒ ናቱን ናይ ሳምራዊትን ንሎማዓንቲ ከቅርበልኩም ክፍትን እየ ንኤርምያስ ምስ ጠየቕክዎ ብዛዕባ መምህር መድሃኔ ሃይለ ካብ ንቡር ንላዕሊ ኣዝዩ ፃዕራ መምህር እዩ ካልእ ከምኡ ወይ ከዓ ክንድኡ ኮይኑ ኣይረኣኹን ኣይነበርኩም ኣይነበረን ፍፁም ኣይደክምን ነበረ ልዕሊ ኩሉ መምሃራን ንሱ እዩ ነይሩ ንነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ከረድእ ፃዕርዓር እብል ነይሩ ብቐሊል ሜላ ኣገባብ ኣመሃሃራ ገይሩ ከዓ የረዳእና ነበረ ኣብ ባህሪኡ ምንም ዝወፀ ይብሉ ኣዝዩ ትሑት ሰብ እዩ ነይሩ ተዘይተጋግየ ንሓደ መንፈቅ ወይ ከዓ ሰሚስተር እዩ ኣምሂርና መስለኒ እንተኾነ ድሕሪኡ ኣብ ጂኒየር ማለት ማሕበረ መንእሰያት ረኽቦ ነይረ ብድሕሪ እዚ እውን ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝኣተናሉ ረኽቦ ነይረ እየ ክብል ሕፅር ዝበለ ተዘክሮታት ሂብኒ ብድሕሪኡ እውን ንሓንቲ ሓፍትና ኣጓልት እውን ክሕውስ ኣለኒ ምክንያቱ ፍንጫሕ መሰንገልና ጥራይ እናበልናየንሲ ኣብቲ ታሪክ እውን ተኻፈልቲ ክኾን ኣለዋ ኢለ ብዝተውከስኳ ሳምራዊት ሓፍተይ መምህር መድሃኔ ሃይለ ብምዝካርካ ኣብርሃም ሓወይ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ድሕሪ ርብዒ ዘመን ንድሕሪት ተመሊስና ብሓቂ መምህር መድሃኔ ሓላልን ሕያዋይን መምህር ምንባሩ ክዝክር ስለ ዝገበርካኒ መምህር መድሃኒ ሃይለ ሌላንጉ ሌላን ዘይብሉ ኣዝዩ ፃዕራምን ትጉህን ንምምህርና ዝተፈጥረ ስጋብ ዝመስል ትግሃቱ ንኩልኻ ከረዳእካ ፃዕርዓር ዝብል ኣነ ንባዕለይ ብሳላ ከም መምህር መድሃኔ ዝኣመሰሉ ሰባት ወይ መምሃራን እየ ኣብ ትምህርቲ ኣዘየ ክግደስ ዝጀመርኩ ትዝ ከም ዝብለኒ ከም መድሃኔ ደኣ መን ደነይሩዩ ብፍላይ ትዕግስቱን ስነ ስርዓቱን ኣተኣላለያ ተምሃሩኡን ክሓስቦ ከለኹ ንድሕሪት 25 ዓመት እውን ንልዕሊ እዩ ተመሊሰ ብዙሕ ዝኽርታትን ተዘክሮታትን ኣብ ሓንጎለይ ስለ ዘሎ ነቲ ወርቃዊ ግዜና ክዝክር ስለ ዘገበርካኒ ኣዝየ ደጊመ ከመስግነካ ፈቱ። ኣብ ብርቱዕ ተዘክሮ ሓሳብ ክሽመም ከኣኒ ኮይነ ኣለኹ ክትብል ሳምራዊት ሓፍትና ርእቶኣ ኣብ ጉዳይ መድሃኔ ሂባትንላ። እዚ ክልተ የ መሪፀ ዘለኹ ካሊእ ሓንቲ ክውሰቐሉ ወዲ ገዛውቱን መምህሩን ከም ዝነበረ ደጋጊሙ ዝዕለኒ ዝነበረ ሓይለ ኣብ መምህር መድሃኔ ሃይለ ኣብ ሰፈርና ወይ ናብ ገዛውትና ይዕብና ኣብ መምህርና ከኣኒ ከምቲ ሰቡ ብፅቡቕ ነገር ገይሩ ሓልየቱ ተገዳስነቱ መቕሉልነቱ ሌላንጎ ሌላን ዘይምባሉ ገለገለታት እዚ ኣብ ኩሉ ትረኽቦ ምስክር እዩ። ግን ነቲ ገሊኡ ሰብ ገለገለ መርኣያታት ንምቕራብ እየ። ስለዚ ናይቶም ካልኦት ኣብ ካሊእ ግዜ ክቕገልፆ እየ። እዚ ብዛዕባ ናይ መምህር መድሃኒ ኣነ ከዓ ብዛዕባ መምህር መድሃኒ ሃይለ ብውልቀይ ብዙሕ ተዘክሮታት እዩ ዘለኒ መመሊሰ ይዝክሮ ኣለኹ። ኣብ ሓደ እዋን መምህር መድሃኔ እቲ ክፉት ዕድል ዝረኸቦ በቲ ሓደ ወገን እውን ሓቂ ዘረባ ተገደላይ ነበር። ርእሰ መምህር ናይ ቤት ትምህርቲ ደንደን ዝነበረ መምህር ወረደ ዓንደ ከዓ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣብ ግዜኡ ናቱ ተዘክሮ እውን ብዙሕ ኣለኒ እዩ። ንሕና ሲ ብዛዕባ መርሓ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ናይ ናፅነት ንግዲ ሓቂ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ብዙሕ ኣብያተ ትምህርቲ ኣነ ኣትየ ገሊኡ ብሰሙን ተማሂረሉ ገሊኡ ክልተ ሰሙን ተማሂረሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደንደን ዝተምሃርኩሉ ግን ኣብ ሂወተይ ብድሕሪኡ ዝተምሃርክዎ ትምህርቲ ከማን ክንዱ እየ ዝተማቕሩን እየ ኣብ ናፅነቱ ኣብ ክብርታቱ ኣብ ምስግሳጉ ኣብ ክብርታቱ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ኣተኣላለያ ተምሃሮ ወዘተ ወዘተ መምህር ወረዳ ዓንደ ንእግረ መንገዲይ ከመስግኖ ይኽእል እየ። መምህር መድሃኔ እውን ነቲ ኩሉ ባይታ ከምዚ ሕጂ ዝምስገነሉ ዘሎ ክረክብ ዝኸኣለ ኢድን ኣሰራርሓን ናይ መምህር ወረዳ ዓንደ እዩ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለኒ። ነዚ ዝኽሕድ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዐንን እዩ። ምክንያቱ ኣነ ሙሉእ ተዘክሮ ናይ 4 ዓመት ስለ ዘለኒ ሓደ መዓልቲ ክገልፁ እየ። መምህር ወረዳ ዓንደ ኣብ ዘለኻዮ ጥዕና ከምዘይ ትፀግብ ዘለካ ኩሉ ግዜ ስለ ዝጠየቐልካ ይሰሚዐ ወይ ይጠየቀልኩም እየ። እቶም ምሂርካን ናኢኻ ኣብ ፅቡቅ መንገዲ ክንበፅሕ ናትካ መኮስኳስ ኢልኩም ትሕግዝዎ ዘለኹም ብመድሃኒት ይኹን ብሞራል ይኹን ኩልኹም ሰምዖ እየ ክብሪ ይሃብኩም እንዳበልኩ መምህር መድሃኒ እውን ናፃን ፍትሓውን ኮይኑ ንክምህረና ምስቲ ዝነበሮ ባህሪኡ ዕድልን መንገድን ናይ መምህር ወረዳ ዓንደ ተዘይረክብ ነይሩ ምናልባት ታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ሲ ቤት ትምህርቲ ቀሃዝ ቤት ትምህርቲ ባርካ ካልኦትን ካልኦትን ቤተ ጎገለ ስለ ንሪኦ ዝነበርና ስለዚ ነቲ ዝገበረልካ ወይ ንግበረሉ ወይ ንገበረሉ እዩ። ስለዚ ቤት ትምህርቲ ደንደን ኣብቲ መጀመርያ ብዙሓት ረበሽቲ ብዙሓት ኣዋሉ እዮም ነይሮም ኢለ ኣብዝሓለፈ ክፋል ገሊፀ ነይረ። ንሱ ምክንያቱ ከኣኒ ተን ካልኦት ዝነበራ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ተምሃሮ ስለዱልና ምስ ተባሃለ ቶም ረበሽቶምን ኣዕዋሎምን ዘዝበዙሕ እየን ሰዲደን ካብቶም ዝነበሩ ተወሰኑ ንፋዓት እውን ነይሮም ሞ ማለት እዩ። ተዘይተጋግየ እውን ብሃገር ደረጃ ኣከታቲላ ቀዳመይቲ ክትወፅእ ዝኽኣለት ቤት ትምህርቲ ደንደን ምንባሩ ታሪክ ንድሕሪ ተመሊስና ንዝክሮ ኢና። ምክንያቱ ኣብዝሓለፈ ካብ ግዜ ደርጊ ትሒዙ ካብ ደርጊ ንቤት ትምህርቲ ባርካ ገለገለ ካብ ዝወርሶ ስጋብ ዚ ኩነታት ናይ ወያነን ሻዕብያን ስጋብ ዝመፅእ ካብተን ብሉፃት ኣብያተ ትምህርትስ ሓንቲ ደንደን ቤት ትምህርቲ ባርካን ሳንቲ ኣናን ወዘተን ምንባረን ታሪክ ንድሕሪ ተመሊስና ክንውከሶ ንኽእል ኢና። ስለዚ ብዙሓት ረበሺ ዓዋሉ ገለመልታት ብፍላይ ሳዋ ምስተኣወጀ ዘይትርስዕኒ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 93 ዓመተ ምህረታት ኣትሒዙ ብዙሓት ተምሃሮ ደይ ሳዋ ክንከይድና ሳዋ ይእወጅ ኣሎ ኢሎም ትምህርቲ ክገድፍዎ ይዝከረኒ እዩ። ኣነ ገሊኦም ንልሙኖም እውን ነርና ማለት እዩ በዓል ኪሮስ ወዘተ በዓል ተስፋይ ዝኣመንሰሉ በዓል እዮባ ጃንሆይ ወዘተ ምስ ምእዋጅ ሳዋን ዕውል እንኦምን ረብሻኦምን ናይ መንእስያት ኩላህና እኳ ረበሺ ኢና ነርና። ስለዚ እንታይ እዩ መምህር መድሃኒ ሃይለ ከዓ ነቶም ብዙሓት ትምህርቲ ክገድፉ ዝሓስቡ ዝነበሩ ብጠባዩ ብምኽሩ መሊሱ እዩ። እዚ ብምሉኡ ከዓ ናይ መን ኣሰር እዩ ናይ መምህር ወረዳ ዓንደ እዩ። ስለዚ ሓንቲ ኣጋጣሚ ሎም ቕነ ክንዕልል ከለና እንዳስዋ ኣብቲ ከባቢ ነረ ነን ሰለስተ ዝኾና ስለዚ መምህር መድሃኔን መምህር ወረዳ ዓንደን ንተምሃሮኦም ካብ ዝመኽርዎ ዝነበሩ ምኽሪ ኣብ ደገ ስኢልኩም ኮለል ክብሉ ካብ ትውዕሉስ እንተኾነ ጥዕግልኩም ተምሃሩ ተማሂርኩም ህዝብኹምን ሃገርኩምን ቀይሩ እንተ ዘይኮነ ናብ ስራሕ ተዋፈሩ ኮለል ክትብሉ ግዜኹም ኣይትሕልፍዎ ስድረኹም ከኣኒ ይመሃርሎ እዮም ዝብሉ ኣለዉ። እንተ ኣብይኹም ሳልሳይ ምርጫ ከኣኒ ዳ መዛናግዒ ቦታታት ኣሎ ዲቪዛኹም ኣውፂኹም ስም ትምህርትኹም ከይተጉድፉ ዝብል ምኽሪ እናሻዕ ክሓስቦ ከለኹ ናይ መምህር ወረደን ናይ መምህር መድሃኒ ሃይለን ከመይ ዓይነት ዲሞክራሲያውያን ሰባት እዮም ነይሮም። ምርጫ ኣብ ዲሞክራሲ ምርጫ ኣሎ ሰለስተ ምርጫ እዮም ዝህቡካ ነይሮም። ከምቶም ገሊኦም ተንበርከ ክርኤ ከአ ከባረ ከአ ገለገለ ዝብሉ ርእሰ መምሃራን ስለ ዝነበሩ ሲ ናይ መምህር ወረደን ናይ መምህር መድሃኒን ግን ኣዝዩ ፍትሓዊ ነቶም ንርብሽ ወይ ዝርብሹ ዝነበሩ ሰባት እዚ ሰለስተ ምርጫ ምሳውና ገሊና ቀዳማይ ምርጫ መሪፅና ገሊና ካልኣይ ገሊኦም ሳልሳይ ግን ሓንቲ መዓልቲ ወይዘሮ ሕደጋ እንዳስዋ ነቶም ዓዋሉ እምቢ ዝበሉ ኣነ ሒዞዮ ክኸይድ ብዝተነገረኒ ምኽሪ ሒዞዮም ከይደ ነይረ እሞ ኣጋጣሚ እዚ ካሊእ ግዜ ክገልፁ እየ። ስለዚ ዋላቶም ዳስዋ ዝውዕሉ ዝነበሩ ሽዑኡ መብዛሕትኦም ፀሓፍቲ ጋዜጠኛታት ብዙሓት ንፉዓት ሰባት ከም ዝፈረዩ ሕጂ ኮይንና ክንዝክሮ ከለኹስ ኣሃ እዞም ሰባት ዝዘርእሉና ዘርእሲ ለካ ኣብ ግቡእ ሰዓቱ በብሞይኡ በቡ ግዜኡስ ይፈርያሎ ኢልና ምስ ገለገለ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ደንደን ዝነበርና ንድሕሪት ቅድሚ 25 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ንዝክር ኢና። ስለዚ ክብሪ የገባ እዮም በዓል መምህር መድሃኒን ብዓንዲ ርእሱ ከዓ ርእሰ መምህር ወረደ ዓንደ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ገለ ተዘክሮታት እዩ። ሓደ መዓልቲ ከዓኒ ሃገራዊ መዝሙር ኣብ ቤት ትምህርቲ ደንደን ኮይና ንዝምር ነርና እቲ ተምሃራይ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ረባሺ ዘይሰምዕ ዝበዝሕ ዝነበሮ ቶም ንፉዓት ከዓ ኣዝዮም መስተንክራዊ መንፋዕቲ ዝነበሮም ስለ ዝነበሩ መብዛሕትና እቲ መዝሙር ኣይንሰማማዓ ነርና ስምረት ኣይነበረናን። ስለዚ ብካሴት ተወሊዑ ክዝመር ኣለዎ ተባሂሉ ስለዚ ቶም ድሓን ድሓን ወይን እንታይ ዝበሃል ንስማዕ ሰባት ብምፍራሕን ክኸውን ይኽእል ብምቅርራብ ክኸውን ይኽእል ተተመሪፅና መስራዕት ሒዝና ንገብር ነርና ግን ንባዕልና እውን ገሊና ውዕያት ኢና ነርና ከምቲ ደጋጊመ ዘገልፆ ዘለዎ። ስለዚ ሃገራዊ መዝሙር ኣብ ክዝመረሉ ኣብ ዝግባእ መብዛሕትና ልብና ምስ ደርፊ ናይ ድምፃዊት ወይ ከዓ ስነ ጥበባዊት ዊት ናይ ሃውስተን ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኩሉ ሰብ መዝሙር ክዝምር ሰጥ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ፍቕሪ ደርፊ እሞ ከዓ ናይ እንግሊሽ ናይ ዊት ናይ ሃውስተን ብምውልዑ እቶም ገሊኦም ካድረታት ወይ ተጋለልቲ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት መሬት ቀውጢ ገይሮማ ካሊእ ተልእኮ ዘለዎም ሲሎሞ ወይ ከዓ ገሊኦም ምስድነት ኣተሓሒዞሞ ግን ድሕሪኡ ምናልባት ካብቶም ረበሽቲ ተባሂልና ተሓሲብና ዝነበርና ኣብ ግምት ኣትዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ሓንቲ ሓፍትና ንስኽሎም መዓንቲ ካሴት ወልዒ እንዳ መምህር ወረዳ ዓንዲ ከባቢ ስለተኣትዉ ተባሂላ ሽዑሳ ትድንግፅ ምክንያቱ ኣብ ልባ መዝሙር ይውላዕ ኣለኹ ኢለ ያ ናይ ዊትኒ ሃውስተን ኣብ ገዛ ኣጓል ሃፍታም እያ ነራት ኣጓል ትሰምዖ ስለ ዝነበረት ነቲ ካሴት ምስ እተወቶ ድሕሪኡ ደንጊፃ በኽያ ትባረር መሲልዋ ግን ኣብቲ ሽዑኡ ብጣዕሚ ዝዝከረኒ ንድሕሪት ፀገም የለን እዚ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ኢሉ መምህር ወረዳ ዓንደ ድሓር ከዓ መምህር መድሃኒ ነታ ጓል ኣህዲኡ ምንም ዓብ ሳዕብን ወይ ከዓ ሽግር ዘምፅእ ይኮነን ዘጋጥም እዩ ድሕሪ ሕጂ ግን ልቢ ጌርክ ከም ዝግበር ኢሎም ንዓና እውን ከምዚአን ዝኣመሰላ ስምዒታውያን ሰባት ከይደን መዝሙር ከይውላዓ ነቶም ተሓባብር ዝነበርና ሰባት ተነጊርና ቀንዲ እኳ ንዓየም ተጠማሚቶም ነሮም ገሊኦም ምክንያቱ ኣነ ዘለኣኳ ይመሲልዋ ግን ተሓቅሱ ይኮነ ነይሩ። ዝኾነ ኮይኑ መምህር መድሃኒ ሃይለ ዳርጋ ኣቦ ኣላይ ነይሩ ምክንያቱ ንሕና ከዓ ናይ ንጎሆን ምሸትን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንድንና ንውዕል ነርና ንጎሆ ተማሂርና ናይ ምሸት ቤተ ንባብ ኣብ ስፖርቲ ኣብ ገለ ስለተነጥፍ ዳርጋ ገዛና እዩ ነይሩ ቤት ትምህርቲ ደንደንሲ ንዓይሲ ካልኣይ ገዛ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ብሓቂ ከዓ መምህር ወረደ ከዓ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣቦይ ርእሰ መምህረይ ጥራይ ዘይኮነ ማለት እዩ በዓል መድሃኒ ከዓ ኣሕዋትና ኣያታትና ገሊ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ከይሓሰብኮ ሰዓታት ተኸደንላ ኣብ መጨረሻ ካብ ዓርኪ መድሃኒ ሃይለ ኣብ 1993 ዝተሓትመት መፅሓፍ ኣብቲ ሽዑዋን ዝተዋህበትኒ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁዋም ግብራዊ መንግስቲ ናይ ምምስራት ብድሆ ኣብ ዝብል ኣብርሃም ዝበሃል እዩ ወሃቢ ናይዛ መፅሓፍ ይዝከረኒ ሪፈረንደም ኣብ ክግበር ኣብ ዝሻባሸበሉ ዝነበረ እዋን ኣብርሃም ዓርኪ መድሃኒ ወዲ ገዛውቲ እውን ይዝከረኒ ካብቶም በላሕቲ ተስፋ ንገብረሎም ብዛዕባ ፖለቲካ ብዛዕባ ፍትሒ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ፅቡቅ ኣረኣያ ዝነበሮ ካብ ስምዒትን ሃውርን ወፂኡ ሰብ ብሚዛናዊ ኣተሓሳስባ ክሓስብ ከም ዘለዎ ግዜ ሓላፋይ ምዃኑ ብፖለቲካ ብዘምፅኦ ንፋስ ህዝቢ ንህዝቢ ዝነበረ ሕብረተሰባዊ ክብርታት ከይ ብሕጎግ ብጣዕሚ ዝፅዕሩ ዝጉስጉሱ ምንባሩ ኣበይ ኣሎ ኣይፈልጥን እየ ብሂወት ክህሉ ተስፋ ገብር ኣብርሃም ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ነይሩ ይብሉኒ ድሕሪኡ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ድ ዘሎ ብሂወት ክህሉ ተስፋ ገብር ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎ ስነ ስርዓተኛ ብሉፅ ናብቶም ኣዕሩኽ መድሃንየ ዝነበረ እዩ ነይሩ ነዚ መምፅ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትወሃበኒ ከላ ኣጋጣሚ ኣብቲ እዋንቲ ወይናረክ ተዋሳኢት ወይናረክ ተኣሲራ ነይራ ንሱ ከዓኒ ቀይሕን ሰማያውን ኢኹም ትመርፁ ገለ ኣብ ዝብል ንሳ ዳእላ ወይ ቀሊ ትቐልድ ነይራ ሰብ ከመይ ገይሩ ሰማያውን ቀይሕን ምረፅ ክበሃል ይከኣል ገለገለ ዝብል ድሓር ኣብቲ ሪፈረንደም ክካየደሉ ሻባሸብ ዝነበረ እዋን ተኣሲራ ነይራ ተደተጋገ እውን ሓራስ እያ ነይራ መስለኒ ሰብ ኡይ ኢሉ ገሪምዎ ቶም ፈለጥቶም ምክንያቱ ዓባያ ደ ነይረ ያ ዓባያ ብዝኾነ ኮይኑ እዚ ታሪክ ቁርብ ስፍሕ ዝበለ እዩ በዓል መድሃኔ ሃይለን ኣብርሃምን ግን ኣሽንኳ ኢዶ ኣዶ ቆልዓስ እቶም ካልኦት ኣብ ጎደናታት ትሽቅጡ ኣለኹም ተባሂሎም ዝእሰሩ ዝነበሩ ሰባት ዘይፍትሓዊ እዩ ምዕብልቲ ሃገር ሃኒፅካ እውን ሲ ድኻ ክህሉ ንቡር እዩ ስለዚ ብኣስተምህሮ ብገለ እምበር እንዳገፈፍካ ምእሳር ፍትሓዊ ኣይኮነን ምስልኻ እውን ብሓንሳብ ዝቕይር ኣይኮነን ገየሎም ክዕልሉ ከለዉ ተመሲጠ ይሰምዖም ነይረ ኣነ ከዓ ከምቲ ደጋጊመ ዝገልፆ ተለኣኸኦም ዝለኣኸም ሰብ ከም ምንባረይ መጠን ተመራፃይ ሰብ ምስ ምንባረይ ንሰዓት ይዕልሉ ክልተ ሰዓት ይዕልሉስ ብስነ ስርዓት ከምቲ ቆልዓ ወይ ድማ ከም ሓደ ወጠጤ ናፍትን ናፍትን ዝብል ሰብ ኣይነበርኩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ተመሲጠ ታሪክ ምስማዕ ስለ ዝፈቱ ዝነበርኩ ብቆልዓይ ካብ ብቆልዓያት ሒዘ በዓል መድሃኔ በዓል ኣብርሃም በዓል ሕሩይ በዓል ሻክቲ በዓል ግሪፅ ዘይመሰቶኦም ክነሰይ ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ ዕላላቶም ኣብ ኩሉ ሂወታቶም የዋስኡኒ ስለ ዝነበሩ እየ ነቲ ገሊኡ ዕድል ረኪብ እዩ ንዓይ ዕድል እዩ ኣብ ቤት ትምህርተይ ዕድለኛ እየ ኣብ ሂወተይ ብከምዚ ዝተኸበብኩ ሰብ ብምስ ምንባረይ ነዞም ሰብ ውዕለተይ ነዞም ገበርቲ ፅቡቅ ሰባሲ እታ ዝኽእላ ምዝካር ጥራየ ዝገብረሎም ዘለኹ ካሊእ እኳ ክግበር ይከኣል ነይሩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሰዓት ከኣኒ ደው ኢሉ ኣይፅበየካኒ ሰዓት ይኸይዳ ኣሎ ብዛዕባ ክቡር መምህር መድሃኔ እቶም ካልኦት ተሪፎምኒ ዘለዉ ርእቶታትን ካሊእ ዝዘከርክዎ ብፍላይ ሓንቲ ብቐዳማይ ጠቕስ ኣቢልያ ነይረ ኣብ ናይ ቢንያም ኮብራ ቢንያም ኮብራ ብጣዕሚ ብህግደፍ ወይ ከዓ መጀመርያ ካብ ሻዕብያ ተሒዙ ማለት እዩ ህግደፍ ከይተቀየረ ከሎ ብጣዕሚ ዝሰቕይዎ ብጣዕሚ ዝገፍዕዎ ብጣዕሚ ዘባጭውሉ እዮም ነይሮም ፍትሒ ሲኢኑ ሓደ ግዜ ሰኺሩ ኣብ ጥቓ ሲነማ ሮማ እናተገልበጠ ረኪብናዮ ኣነ መድሃኔ ገለገለ ኮይና እናኸድና ከለና መድሃኔ ብጣዕሚ ልቡ ተተንኪፉ ምክንያቱ ኣብ ዩኒቨርስቲ እውን ይፋለጡ እዮም ከም መንእስያት እውን ይፋለጡ እዮም ቢንያም እውን ምስ ተምሃሮዎ ብምኮስኳስ ሓሳብ ብምሃብ ብተገዳስነቱ ኣዝዩ ፍሉጥ ሉሉይ ብምንባሩ ኣነ ባዕለይ ህያው ምስክሬ ስለዚ ብጣዕሚ ደንጊፁ ኣብርሃም በጃኻ ገዝኡ ብፀሓዮ ኢልኒ ቢንያም ግን ብጣዕሚ ሙሉእ ቀልቡ ስሒቱ ስለ ዘይነበረ ኖ ኣነ ኣይሰኸርኩም ፍትሒ ሲኢነ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ዝግልበጥ ዘለኹ ሻዕብያ ወይ ከዓ ህግደፍ ሽሞም ጥራዮም ዲሞክራሲያውያን ታቤላ ጥራዩ ወዘተ ወዘተ ክብል ከሎ ዝነብዕዎ ንብዓት ኣነ እውን ንባዕለይ ነቢዐ ግን ናታቶም ንባዓት ይረኣየኒ ኣነ ስለ ዝሪኦም ዝነበርኩ ማለት እዩ ንፍትሕስ ማዕረክ ንደይ በዓል መድሃኔ ሃይለ ተቆርቆርቲ ምንባሮም ከም ወላዲ መንእስያት ኮይኖም ሲ ኣተኣላለዮምን ኣተሓሳስብኦም ከም ወለድቲ ምንባሮም እዚ ይዝክር ስለዚ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ኩሉ ኩርናዕት ዓለም ኮንኩም ሃናፂ ርእቶ ሓሳባት ምክርን ሕቶታትን ዝሃብኩምኒ ኣነ ከዓ ዓቕመይ ዘፍቅዶ 25 ዓመት እሞ ከዓ ምስ ንነብሮ ናብራን ስነልቦናዊ ኣተሓሳስባን ዝወፀና ዝበፅሐና ዝተፈላለዩ ኣደራዓትን ኣብ ግምት እቲኻ ነዘን ዘይጠቕማ ተዘክሮታት ክዝክር ዝሓገዘኒ እግዚኣብሄር ኣዝየ የመስግኖ እቶም ብፆተይ ኣሕዋተይ ዕሩክተይ ክንዲ ኩሉ ኮንኩም ኣብዚ ምድሪ እዚ ሂወት ከምዝተማቐር ዝገበርኩምኒ ከዓ እንደገና ብሃናፀ ሓሳባትኩም ስለ ዝሃነፅኩምኒ ክብረት ይሃብኩም የቐኒለይ ደጊመ ክብል ፈቱ ቻው